Ministrul Educației Daniel Funeriu, se apropie o nouă lege a educației, cea asumată de guvern și trecută în Parlament, a picat între timp la Curtea Constituțională. Când vom ști cum arată noua lege, domnule Funeriu?
Într-adevăr, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, să nu uităm cercetarea, tineretul și sportul, care sunt domenii foarte importante. Punctual, la întrebarea dumneavoastră, foarte curând, eu cred că nu mai târziu de următoarele două săptămâni, voi prezenta în Guvernul României o primă lectură a legii educației naționale, după care, odată trecută prin guvern și consensul guvernului asupra opțiunilor majore obținut, vom pune această lege în dezbatere publică timp de o lună de zile, așa cum este firesc, după care va urma o adoptare a acestei legi la nivelul guvernului și trimiterea ei înspre Parlament, unde Senatul este cameră decizională. Acesta este timingul pe care îl avem în vedere.
Cetățenii se vor întreba, și asta pe bună dreptate, de ce mai e nevoie de o nouă dezbatere, de ce mai e nevoie de o nouă lege. Am avut asta în 2009, au fost discuții peste discuții, sindicaliști, profesori, cele două partide au convenit în fine împreună cu sindicatele asupra unei forme. Ea sigur a trecut de Parlament, dar a picat la Curte. De ce trebuie reluat tot acest proces?
Din mai multe motive. Primul motiv este, dacă îmi permiteți, am să ajustez ceea ce ați spus. Această lege nu a fost adoptată de Parlament. Ea a fost trecută prin asumarea răspunderii guvernului.
A trecut de Parlament în această formă.
Este o metodă, desigur, dar ea a căzut la Curtea Constituțională. Și dacă vă uitați în motivația Curții Constituționale, veți vedea că se spune foarte clar acolo că această lege, legea educației naționale, datorită implicațiilor pe care această lege o are, trebuie să treacă printr-un proces vast de dezbatere publică. Se spune clar în motivația Curții Constituționale, care să implice toți actorii din sistem. Este așadar un demers, deci la nivelul demersului este un demers pe care ni-l asumăm, acela de a discuta, așa cum este legal, 30 de zile această lege. Pe de altă parte, desigur, în legea asumată, am spus-o chiar față cu dumneavoastră, era o lege care conținea foarte multe elemente, foarte bune, am spus-o la o primă întâlnire aici în acest studio. Credem însă că sunt unele domenii care necesită ajustări și am spus-o tot aici și o respun, ca să fim înțeleși că opțiunile mele rămân aceleași. Din punctul meu de vedere, legea așa cum era prea stufoasă în anumite domenii, avea prea mult balast, se reglementau prea în detaliu anumite chestiuni și de aceea opțiunea noastră este să profităm de dezbaterea foarte intensă și foarte utilă care a avut loc anul trecut pe această temă, nici de cum să eliminăm și să aruncăm la gunoi toate aceste dezbateri. Deci să fiu clar înțeles, toate dezbaterile care au avut loc în jurul acestei legi, noi vrem să profităm de ele, să coerentizăm întreaga lege, să o operaționalizăm în sensul, repet, al flexibilizării anumitor domenii și să scăpăm de un balast pe care eu îl consider inutil. Dar toate aceste chestiuni pe opțiunile majore, nu cred că vor fi pe opțiunile majore în ceea ce privește această lege, vă asigur, nu vor fi surprize majore și vreau să spun...
Dar ce va aduce nou această lege, din perspectiva Ministerului Educației?
Nou față de ce?
Față de ceea ce a trecut deja sau față de ceea ce s-a convenit? Sau tocmai, care sunt elementele
tocmai,
de noutate
tocmai,
pe care le aduceți?
Tocmai acest lucru voiam să-l spun. Este că, în primul rând, elementul de noutate va fi forma legii. Va fi o lege care va fi, din punctul nostru de vedere, mult mai fluidă, care va fi mult mai aplicabilă. Nu vom hiperreglementa anumite chestiuni, cum, de exemplu, o să vă dau un exemplu, cariera didactică în mediul universitar. Sunt câteva opțiuni majore care, desigur, nu pot să fie schimbate peste noapte. Este o opțiune, de exemplu, o să vă dau un exemplu la care noi reflectăm foarte intens acum. Rezultatul final va fi, în urma dezbaterii, evident, această chestiune de trecere a clasei a noua la gimnaziu. Am spus-o și săptămâna trecută. Această măsură este foarte importantă din punctul nostru de vedere pentru că ea poate să scadă drastic abandonul școlar.
Cum?
În practică, deci opțiunea noastră este să avem învățământ obligatoriu până la vârsta de 16 ani, deci la terminarea clasei a noua. 10 ani până la terminarea clasei a noua. Știți bine că cea mai larg deschisă ușă în România spre abandonul școlar este la sfârșitul clasei a 8-a. Atunci când copiii nu mai au liceu în comuna în care au avut școala generală și, prin urmare, merg în alte localități.
Bun, și să abandoneze după ce termină clasa nouă. Și ce rezolvă
este,
asta în mod
este
fundamental?
În mod fundamental rezolvă două lucruri fundamentale. În primul rând, le permite copiilor să termine învățământul obligatoriu. Și așa cum știți, există o diferență majoră între un copil de 14 ani și jumătate și un copil de 15 ani și jumătate, 16 ani. Acel an suplimentar nu este un an oarecare. Este un an al maturizării copilului, este un an în care se produc foarte multe fenomene în viața copilului, iar al ține un an, aduce școala mai aproape de elev, al ține un an într-un cadru școlar de cât mai înaltă calitate, cred că poate să aibă un efect benefic. În același timp, trebuie să spunem foarte clar că această măsură de trecere a clasei a noua la gimnaziu nu se poate face peste noapte. Sunt două rațiuni majore.
Ați spus în timpul discuției online că nu mai devreme de 2011-2012,
da,
ce vă împiedică să vă decideți mai repede?
Două lucruri practice. În primul rând, sunt foarte multe școli la țară care au doar 8 săli de clasă. Și atunci, desigur, organizarea unei clase a noua pune o problemă fizică, reală. Doi la mână, această trecere implică mișcări importante de personal. Iar aceste mișcări nu se pot face peste noapte. De aceea, ceea ce vreau să spun foarte clar este, în primul rând, că această măsură nu se va lua atâta timp cât nu suntem convinși că o putem aplica temeinic. O opțiune, de exemplu, ar fi ca primii copii care să intre în acest ciclu de clasa nouă la gimnaziu să fie cei care încep clasa a 5-a acum. Deci, de aceea noi am, la nivelul ministerului, avem în lucru statistici, să vedem câte școli pot să facă acest lucru, câte cadre didactice ar fi implicate în acest. Nu vrem să luăm această decizie fără a avea o viziune foarte clară asupra ce înseamnă această decizie.
Când estimați că veți lua totuși o decizie, pentru că părinții și elevii, cred că s-au săturat să audă de schimbări. Nu știu exact la ce să se aștepte în următorul ciclu școlar. Prin urmare, când o decizie?
Sunt de acord cu dumneavoastră, în primul rând, permiteți-mi să spun acest lucru, sunt de acord cu dumneavoastră că sistemul educațional trebuie să fie stabil. Nu intenționez să vin cu ideile Funeriu peste ideile altor miniștri care au fost înainte, cred că trebuie să avem un demers de coerență. Ca să răspund punctual întrebării dumneavoastră, decizia va fi luată în momentul trecerii legii prin Senatul României, din punct de vedere legal. Opțiunea noastră pentru acest lucru la nivelul ministerului există și nu am ascuns-o niciodată. Am spus-o...
Deci veți spune în lege și asta, trecerea...
Trecerea clasei a noua va fi în opțiunile ministerului. Asta
deci
este...
va fi în proiectul de lege.
Va fi în opțiunile ministerului pentru proiectul de lege. Vom merge cu această lege în guvern, va fi dezbaterea publică de o lună. Desigur, noi vom veni în această dezbatere publică cu toate argumentele ministerului. Dar aici nu este vorba de un ucaz, să fim clar înțeleși. Este o măsură foarte importantă pentru că, să știți că avem cel mai mare abandon școlar din Europa, împreună cu Spania, dacă nu mă înșel. Deci trebuie să luăm măsuri foarte clare pentru stoparea abandonului școlar, iar aceasta este una fundamentală pentru stoparea abandonului școlar, vă asigur.
Cum veți depolitiza învățământul prin noua lege? Vechea lege prevedea ca directorii de școli să nu poată face parte dintr-un partid politic, dar asta a picat la Curtea Constituțională. Ce veți spune noua lege?
Trebuie să fim foarte clari. Legea a picat la Curtea Constituțională pe procedură, nu pe substanță. Dacă ne uităm atenți în motivația Curții Constituționale, eu rămân foarte atașat principiului depolitizării.
Veți menține prin urmare opțiunea prevederea
mea, opțiunea
asta?
Opțiunea mea este să mențin această prevedere, dar trebuie să vedem, trebuie să ne asigurăm că ea nu este, din punctul nostru de vedere, nu este neconstituțională, dar trebuie să vedem dacă din punct de vedere juridic nu este o problemă. Sunt exact cum am scris-o și în programul de guvernare și cum am vehiculat tot timpul și cum am exprimat și în fața inspectorilor. Le-am spus, la prima mea întâlnire cu inspectorii, le-am spus clar, în școală trebuie să primeze calitatea resursei umane, profesionalismul, desigur, loialitatea față de guvernare și loialitatea față de politicile ministerului trebuie să fie foarte bine stabilite în cadrul sistemului. Nimeni nu poate guverna în afara loialității față de programul de guvernare. Dar eu cred că oamenii școlii și oamenii care sunt într-adevăr dedicați școlii trebuie să fie evaluați pe competențe și pe calitate profesională.
Deci veți menține și în noul proiect de lege prevederea care le interzice directorilor de școli să facă parte dintr-un partid.
Opțiunea mea, repet, opțiunea mea este pentru depolitizarea școlii dacă acest lucru va fi susținut la nivelul demersului. Absolut, este opțiunea mea fermă. Trebuie să vedem dacă nu există o problemă cu constituționalitatea acestei prevederi, dar din punctul meu de vedere nu există o problemă de constituționalitate. De neconstituționalitate.
Când vă e somn la minister, mai citiți manuale școlare?
Să știți
sau că nu vă e somn, că nu vă prinde somn.
Vedeți, asta e problema. Să știți că nu mi-e somn la minister, mi-e somn când citesc manuale de multe ori. Într-adevăr, am făcut această declarație și nu mă dezic de ea. Manualele în manualele noastre sunt unele, multe dintre ele, foarte bune somnifere, o respun aici.
Care va conținutul... dorme cel mai repede? Ce manual v-a adus somnul
ultimul, rapid? Ultimul pe care l-am citit a fost aseară, a fost un manual de geografie de clasa 12. Din păcate, aș fi... vă promit că data viitoare le aduc aici să vă citesc câteva fragmente. Un manual de geografie de clasa 12, în care se vorbea despre... Vă pot și spune, se vorbea despre nici mai mult, nici mai puțin decât factori genetici care influențează clima continentului european.
Întrebarea cititorilor Hot News e ce faceți să le schimbați?
Exact ceea ce trebuie făcut. Și anume, introducerea unui nou curriculum, iar acest proiect este, așa cum am spus-o, este, această introducere a unui nou curriculum trebuie să fie foarte bine fundamentată, de aceea este în studiu la Institutul de Științe ale Educației, un studiu asupra curriculumului și asupra fezabilității schimbării curriculare și necesităților curriculare.
Cât studiu, durează studiul studiu ăsta și când studiu vom avea noi manuale? Gata,
studiul care va fi gata la sfârșitul acestei luni. Evident, în momentul în care vom gândi un nou curriculum, vom face această nouă gândire cu experți, vă asigur, pentru că curriculum trebuie făcut de experți și nu trebuie făcut în alte locuri decât cele în care se adună experții. Cred că schimbările curriculare majore vor avea loc din la începutul anului școlar 2011-2012 și am să vă spun de ce. Pentru că este foarte important ca odată cu un nou curriculum, introducerea noului curriculum să se întâlnească cu formarea cadrelor didactice. Degeaba avem un nou curriculum. Dacă introducerea acestui nou curriculum nu este coerentizat, nu este coerentizată cu pregătirea cadrelor didactice, cu un sistem de evaluare care să fie coerent cu curriculum, pentru că altfel avem curriculum paralel doar pentru a trece examenele. Deci trebuie să avem profesori formați în coerență cu noul curriculum, un nou curriculum mult simplificat, mult deselenit și mult mai puțin stufos și mult mai relevant. Trei, să avem examene și proceduri de evaluare coerente cu curriculum și cu formarea profesorilor și cu noile cicluri de învățământ. Și ultimul aspect din acest cerc trebuie să fie manualele, iar acreditarea manualelor, acceptarea manualelor de către minister vă asigur că a fost făcută cu mult mai multă atenție.
Un cititor, Hot News, care semnează Silviu, apropo de reforma curriculară, da.
Modernizarea curriculumului.
Modernizarea va presupune și reducerea numărului de ore pentru elevi și, dacă da, la ce materii?
Este absolut necesar să reducem numărul de ore. Mai mult, este absolut necesar să reducem numărul de ore pe care copiii îl petrec rezolvând temele de casă. Prea multă lume confundă seriozitatea învățării cu teme de casă kilometrice. Și aici acest fenomen se produce datorită acestui cerc vicios care s-a format între curriculum, manuale, programă mult prea încărcată și așa mai departe. Punctual, nu ministrul decide ce materii ies și ce materii intră. Ar fi cel puțin hazardat ca ministrul să decidă ce materie crește, ce materie scade. Pentru că vă dați seama, dacă s-ar produce acest lucru, dacă curriculum îl sta în stiloul ministrului, vă dați seama că s-ar schimba de fiecare dată când vine un nou ministru în funcție de preferințele sale. Acest lucru trebuie stabilit și clar fundamentat de o comisie de experți și ar fi hazardat din partea mea să mă pronunț asupra acestui lucru. Dar competențele în jurul căruia curriculumul va fi, competențele necesare copiilor, în jurul cărora curriculum va fi construit, sunt clare. Competențe de comunicare în limba română și în limba de circulație internațională. Competențe științifice și matematice, matematice și științe exacte. Competențe axiologice, capacitatea copiilor de a ierarhiza, de a avea valori, de a avea ținte, capacitatea copiilor de capacitatea antreprenorială, stimularea creativității copiilor. Aceste lucruri nu le reinventăm noi. Deci avem clar stabilite competențele în jurul cărora curriculum trebuie să fie stabilit. Avem repere în ceea ce privește încărcarea curriculumului, care este inacceptabilă la ora actuală.
Apropo de comunicarea în limba engleză, până una alta, predarea în limba engleză la gimnaziu și liceu nu asigură în România și o diplomă recunoscută. Noua lege va schimba lucrul ăsta?
Trebuie să adaptăm sistemul românesc de educație la faptul că suntem membri ai Uniunii Europene și suntem membri ai unei economii și unei societăți globalizate. Opțiunea mea este ca atunci când un părinte dorește ca copilul său să studieze în limbi de circulație internațională, să poată să facă acest lucru în România, iar acest lucru să fie recunoscut. Este un bonus ca un copil român să poată să învețe în engleză, în franceză, în germană, este un bonus pentru noi. Nu cred că trebuie să avem inhibiții de acest gen. Evident, studiul limbii române, iar și competențele lingvistice, competențele, tot ce ține de literatură română și așa mai departe, trebuie să fie foarte solide. Dar studiul într-o limbă de circulație internațională este un bonus pe care nu ne putem permite să nu-l recunoaștem în România.
Pentru că multe școli private și licee private, da, care pot asigura predarea în limba engleză, se plâng acum că nu pot...
Intenționăm să reglementăm acest lucru prin lege și viziunea noastră este foarte simplă. Școala trebuie să fie un loc plăcut și poate să fie un loc plăcut și mai mult decât atât, trebuie să avem în vedere un singur lucru. Calitatea. Ce câștigă elevul din experiența sa școlară? Dacă o școală îi permite să învețe în limba engleză sau în limba franceză, iar el să fie un elev mai deschis, mai bun, cu un viitor mai bun, noi trebuie să-i oferim acest cadru. Ăsta este rolul ministerului.
Da. Două întrebări despre calitatea profesorilor. Am vorbit mult despre elevi, părinți, despre profesori mai puțin și în timpul discuției online un cititor Hot News, care spunea că a corectat la ultimul examen de titularizare în Tulcea, se plânge de calitatea foarte slabă a profesorilor, notați cu 4, cu 6 maxim. Cum vedeți rezolvarea acestor probleme, vă întreabă?
Bun, aici este o problemă fundamentală și ea este pe două coordonate. În primul rând vreau să vă spun din experiența mea personală, pentru că am umblat foarte mult în țară și m-am întâlnit cu foarte mulți profesori. Sunt foarte mulți profesori de foarte bună calitate, cărora sistemul legislativ actual nu le-a permis să-și exprime întreaga lor capacitate. Pentru că fiecare minut la clasă pe care ei îl au este reglementat dintr-un birou din ministerul pe care îl conduc. Deci, în primul rând, avem o problemă a exprimării, a posibilității de exprimare a profesorului. Opțiunea mea este, pentru a rezolva această problemă, să-i considerăm pe profesori ca fiind oameni foarte responsabili, dedicați școlii și care să aibă la dispoziție 20% din curriculum pentru a își putea exprima această calitate. Revenind punctual.
Asta e partea teoretică, pentru că punctual lucrurile se mai întâmplă și așa. Au plecat profesori buni din sistem către școli private, au venit în sistem profesori suplinitori, care au devenit ulterior titulari de o formație mult mai slabă și cu competențe mult mai slabe. Ce faceți cu ei?
Și prima parte era foarte practică. Partea a doua, deci asta era a doua coordonată a răspunsului pe care intenționam să vi-l dau. Într-adevăr, datorită multor fenomene, inclusiv datorită faptului că în România, anii trecuți, era foarte ușor să-ți găsești un loc de muncă, iar presiunea angajării pe sistemul educațional a fost mult mai mică, datorită unor salarii de intrare care poate nu erau întotdeauna ceea ce ar fi trebuit să fie. În mod natural, un informatician sau un om care vorbea perfect engleză își putea găsi de lucru mult mai bine decât în sistemul educațional, în domeniul privat. Deci, pentru rezolvarea punctuală acestor probleme, în noua lege vom avea modalități foarte clare și foarte serioase de selecție a profesorilor și de pregătire a lor, dar asta se referă la viitor. Dar
și de în prezent din sistem sau corecții în sistem.
În momentul în care vom avea, sigur, un drept câștigat nu poate fi pierdut, dar în momentul în care vom avea o descentralizare reală, comunitatea locală, școala, Consiliul de Administrație al Școlii, va avea un cuvânt mult mai greu de spus în ceea ce privește angajarea. Pentru că, să știți, nimeni nu știe mai bine, nu poate să evalueze mai bine calitatea unui profesor decât elevii, părinții și comunitatea profesorilor din care el face parte.
La începutul anului, tot legat de profesori, vorbeați despre 15.000 care vor pleca din sistem. Cum e cu cifra asta?
Nu, să fim clar înțeleși. Cred că lucrurile au fost puse într-un mod incorrect. În fiecare an, datorită numărului diferit de elevi de la un an la altul, în mod natural, sistemul se ajustează. În particular, în acest an, am introdus finanțarea per capita. Pentru că niciun sistem nu poate funcționa dacă nu avem un sistem de finanțare care să fie sustenabil și care să fie fundamentat. Ei, introducerea acestei finanțări per capita a dus la anumite ajustări care ne face să avem un număr de posturi mai mic cu aproximativ 15.000. În niciun caz nu vor fi 15.000 de profesori care vor părăsi sistemul. Numărul va fi mult mai mic, semnificativ mai mic, dar numărul exact și repartiția pe diferite domenii va fi cunoscută odată ce vom avea cifra de școlarizare, odată ce fiecare județ își va fi optimizat rețeaua școlară, dar vreau să spun clar, nici nu este acceptabil să avem două școli apropiate una de alta, fiecare școală în subefectiv, fiecare școală cu un aparat administrativ propriu, fie să dublăm toate aceste lucruri doar pentru că, din pricina unor ambiții locale, trebuie să optimizăm această rețea școlară. Am avut o discuție deosebit de interesantă ieri cu primarii. Știți că este o întâlnire a primarilor din comunele României. Am avut o discuție extraordinar de interesantă cu ei pentru a găsi aceste soluții locale și vreau să vă spun că marea lor majoritate mi-au spus foarte bine că ați luat această măsură pentru că ne permite și nouă să ne optimizăm rețeaua școlară și să optimizăm folosirea banului public.
Ultima întrebare legată de mașinările de făcut diplome. Un cititor Hot News vă întreabă când veți lua măsuri împotriva universităților private care au o pondere a diplomelor eliberate în sistem mai mare decât a universităților de stat.
Domnule Tapalangă, refuz să intru în logica universități private versus universități de stat. Universitățile trebuie să aibă o singură caracteristică, calitatea. Dacă universități cu formă de capital privată sau universități cu formă de capital de stat majoritar, să spunem așa, produc calitate, nu văd de ce nu le-am acorda exact aceleași drepturi. Am spus-o de mai multe ori. Principala misiune pe care o am în ceea ce privește învățământul superior este să recredibilizăm învățământul superior. Acest lucru se poate face prin mai multe măsuri. Unu, la nivel de legislație. Și veți vedea că în noua legislație sunt prevăzute niște metode foarte clare de evaluare a universităților, de evaluare a output-ului universităților. Mai mult, aceleași stopare a fenomenului fabricilor de diplome pentru universitățile deja acreditate trebuie să fie realizată prin criterii mult mai relevante de evaluare ale Aracisului. Am discutat acest lucru cu cei de la Aracis și am exprimat opțiunile în acest palier, dar nu vom putea avea, este limpede că nu vom putea avea un sistem universitar valabil și care să fie credibil dacă nu stopăm acest fenomen.
Un cititor Hot News vă spune că deși a absolvit Sorbona, s-a angajat în România cu studii liceale pentru că nu este recunoscută diploma de studii din Franța. Întrebarea e când vor fi recunoscute?
Da. Este și aici vreau să-mi cer, aici cer scuze numele ministerului tuturor celor care au obținut diplome valabile și de foarte înaltă ținută în străinătate și care ele nu au fost recunoscute urgent în România. Este inacceptabil ca doctoranzi, oameni care și-au terminat doctoratul la Harvard, la MIT, la Sorbona, să fie puși pe drumuri luni în șir, să aștepte ore în șir în minister pentru că această diplomă să le fie recunoscută. Am să vă spun clar ce am făcut. Am făcut un prim pas în acest sens pentru a recunoaște automat titlurile universitare obținute în universități acreditate din Uniunea Europeană. Am semnat săptămâna trecută un ordin în acest sens. Acum avem în lucru un nomenclator al universităților a căror diplome vor fi automat recunoscute în România.
De când?
Imediat ce avem acest nomenclator, imediat ce avem criteriile, pentru că este o muncă migăloasă să sortăm diferitele universități, diferitele specializări. Vreau să facem acest lucru cât mai repede. Îmi place să vorbesc despre lucruri când le voi fi făcut. Dar este un angajament.
Absolut.
Cât de repede? Nu voi tergiversa acest lucru, pentru că, repet, nu este acceptabil ca studenți care și-au făcut studii valabile în străinătate să fie puși pe drumuri inutile.
Fabricile de diplome românești despre care vorbea al cititor au beneficiat din plin de situația asta ani de zile.
Așa este. Iar această situație trebuie să înceteze.